Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Կոչում ա պետք, կունենաք, մեդալ ա պետք, կունենաք, փող ա պետք, կունենաք։
Վարչապետ Փաշինյանի այս խոսքերը հնչեցին 2023-ի հունիսի 27-ին, 44-օրյա պատերազմի խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի նիստերից մեկի ժամանակ։ Երկու տարի առաջ որևէ մեկը չէր կարող պատկերացնել, որ 2020 թվականի իրադարձությունները միայնակ առանց ընդդիմադիրների քննող քաղաքացիական պայմանագիրը ի վերջո որոշի չհրապարակել գրեթե 4 տարվա իր աշխատանքի արդյունքները զուտ տեխնիկական պատճառաբանությամբ 200 էջանոց զեկույց ուղարկելով արխիվ։
Հաշվի առնելով հանգամանքը, որ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը ժամկետների անհամապատասխանության պատճառով իրավական առումով անհնար է դարձել ներառել ազգային ժողովի լիագումար նիստերի օրակարգում, բոլոր հնարավոր իրավական շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումների արդյունքում որոշում է կայացվել զեկույցն ուղարկել ազգային ժողովի առաջին բաժին, որտեղ գաղտնիության թույլտվություն ունեցող յուրաքանչյուր պատգամավոր կարող է գնալ և ծանոթանալ զեկույցին։
Դժվար է ասել, թե այդ ինչ եզրակացությունների էր հանգել Անդրանիկ Քոչարյանի ղեկավարած քննիչ հանձնաժողովը, որոնք ի վերջո ստիպել էին իշխանություններին հրաժարվել դրանց հանրայնացումից։ Քաղաքագետներից ոմանց կարծիքով քաղաքացիական պայմանագրում վերջին պահին հասկացել էին զեկույցը նախընտրական նպատակներին ծառայեցնել չի հաջողվի։
Ես ենթադրում եմ, որ միգուցե այս ինֆորմացիան կուտակված վտանգավոր է համարվում, որ կարող է տարբեր կերպ մեկնաբանվել տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից, եւ հաշվի առնելով, որ մտնում ենք նախընտրական փուլ, միգուցե դա է պատճառը։
Հայաստանը նախընտրական փուլ արդեն իսկ մտել է, դրա առաջին շատ հստակ նշաններ նիհայտ եկան արդեն շաբաթվա սկզբին, երբ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը Սիվիլնետի եթերում չբացառեց իր եւ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի միջև նախընտրական դաշինքի ձևավորման հավանականությունը։
Հայաստանի քաղաքական դաշտում միակ երիտասարդ անձը, սոր, ես տեսնում եմ Վանեցյան Արթուրին և պատրաստ եմ իրան օգնել, որ կայանա ինքը որպես քաղաքական գործիչ։
Վանեցյանի հայրենիք կուսակցությունում, սակայն, գոնե այս պահին վստահ են իրենց առաջնորդը կայանալու խնդիր, այն էլ Սամվել Բաբայանի օգնությամբ կայանալու խնդիր հաստատ չունի։
Այս պահի դրությամբ գործում է կուսակցության նախագահ Վանեցյանի այն հայտարարությունը, որ հայրենիք կուսակցությունը պատրաստվում է առանձին մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին։
Սիվիլնետին տված հարցազրույցում Սամվել Բաբայանին նաև հարցրեցին իրեն չի վանում արդյոք այն փաստը, որ Վանեցյանը 2021-ին դաշինքի մեջ Սերժ Սարգսյանի ՀՀԿ-ի հետ, եւ այսօր էլ ոմանց կողմից նա, այսպես ասած, Սերժի մարդ է ընկալվում։
Կարա դուք ինձ քաղաքական դաշտում մեկին ցույց տանք, որ դրանից ավելի վատ սխալներ ունի արած։ Նիկոլ Փաշինյանը 19 տարի կռվելա, որ գա հասնի տեղ։ Գիտես ինչքան սխալներ ա թույլտվել, ինչքան ա համագործակցել, ում հետ, նույն ձեր ասած ձեզ Ազատվիչի հետ համագործակցել ա, դեն չի որ չի արել, այդ որ եմ իհա գինոն պատմում ենք, որ
չէ, բաց փաստեր, հստակ փաստեր չգիտեմ ես դրա մասին։
Դե ես ունեմ իմ փաստերը, եւ ասենք 17 թվականի իրանց 10%, 7%, 8% ձայնը ոնց են ստացել, դες չի հետաք գրում։
Սարգսյանը նվիրել։
Իհարկե։ Իհարկե։
Քաղաքացիական պայմանագրում, սակայն, այս շաբաթ իրենք էին զբաղված Սերժ Սարգսյանի հովանավորությունը վայելող քաղաքական գործիչների փնտրտուքով։
Նաեւ պարոն Թաթոյանն է մտնում քաղաքականություն։
Տեսեք,
նանել հոչեք կարող մեղադրել նախկին լինելու մեջ։
Այսինքն չեք կարող մեղադրել նախկին լինելու մեջ։ Եթե երբանից Սերժ Սարգսյանի սրտի փոխնախարներն ու սրտի միպերը դարձան չնախկին, ունում չենք Սերժի Արման Թաթոյանը։
Ֆակտոր TV-ին տված հարցազրույցում, սակայն, Վահագն Ալեքսանյանը գերադասեց չհիշել, որ 2016-ին Սերժի Արման Թաթոյանը օմբուդսմենի պաշտոնում ընտրվել էր նաև Նիկոլ Փաշինյանի քվեի շնորհիվ։
Պետք է մարդու իրավունքների պաշտպանի տեխնացուին ոչ թե կանխավարկածային անվստահությամբ վերաբերվել, այլ փորձել այնուամենայնիվ կիրառել կանխավարկածային վստահության ճանապարհը։ Եթե դրա համար դա հետքող, դա բացառող, շատ ակնհայտ պատճառներ չկա։ Առաջադրված տեխնատոյի դեպքում ես նման պատճառներ չեմ տեսնում։
Արման Թաթույանին այս շաբաթ պատահականորեն չէ, որ հիշել էին։ 5 շաբթի հոկտեմբերի 9-ին նա Երևանում ներկայացրեց միասնության թևեր կոչվող իր նախաձեռնությունը։
Մենք հավակնում ենք իշխանություն ձևավորելու։ Ես հավակնում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնին։
Թաթույանի նախընտրական ծրագրի առանցքային դրույթներից մեկն ըստ ամենայնի կլինի Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում խախտված հավասարակշռության վերականգնումն ու Արցախի ների վերադարձը, ընդհանրապես արցախցիների, ավելի ճիշտ երկրորդ անգամ արդեն հայկական անձնագիր ստացած արցախցիների քվեները գրավելու փորձերը ըստ ամենայնի դառնալու են 2026-ի խորհրդանական քարոզարշավի գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը։
Այսօր խորհրդանշական օր է, որ առաջիններից է արցախցիները երիտասարդները այսօր մասնակցում աչինարությանը։
Առաջիկա ընտրությունների մասնակիցներից եւս մեկը, Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այս շաբաթ որոշեց միանգամից երկու խնդիր լուծել. ցույց տալ իր առանձնահատուկ վերաբերմունքն Արցախից բռնի տեղահանված երիտասարդներին, միաժամանակ նրանց, այդ թվում անչափահասներին ներգրավելով Հատիս լեռան գագաթին կառուցվող Հիսուսի արձանի շինարարությանը։
Ինչ նպատակում ես, ասի ինչ ես ուզում դառնաս։ Զինվոր ու գեներալ։
Շուշիից բերված հողը։
Այո։
Արցախցիներն են փոխանցել մեզ, հա ուզում ենք, որ Շուշիից բերված հողը անպայման լինի Քրիստոսի արձանի հիմքում։
Օրեն հիմա ցեղը լցնելուց մերկու վետոք լցեն, դրանից հետո ես քցեք, որ բոլորն էլ տեսնեն ու ցեղը կլցնեն։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը 2026-ի ընտրություններից առաջ ոչ Հիսուսի արձան, ոչ էլ նախընտրական դաշինք կառուցել չի պատրաստվում։ Հոկտեմբերի 7-ին կայացած ասուլիսի ժամանակ նա հստակորեն բացատրում էր իր ղեկավարած քաղաքական ուժի գլխավոր շարժիչը ոչ գերբնական ուժերն են, ոչ էլ դաշնակիցները, միմիայն սոցիոլոգների տրամադրած տվյալները։
Սենց ասեմ, բոլոր համենանդեպ սոցիոլոգիայով մի քիչ վերև ներքև այսօր երևում են երկու միավոր, որոնք նորմալ մտնում են խորթարան։ Ինձ բավական, սենց ասեմ, շատ չեն զիջում ԿՊ-ին։ Բավական փոքր, բավական փոքր սենց մարժայովա ԿՊ-ն դեռ առաջ։ Բայց միասին այդ երկու միավորը արդեն շեշտակի ավել են, քան
մեկը դուք եք,
մեկը Հայաստան դաշինքն է, մյուսը Սամվել Կարապետյանի ստեղծող կուսակցությունը։
Այսօրվա դրությամբ, սակայն, Սամվել Կարապետյանի թիմի ընտրություններին մասնակցության վերաբերյալ ավելի շատ հարցեր կան, քան պատասխաններ։ Կարպիս Փաշոյանի հետ ավելի քան 2 ժամ տևած զրույցում Տաշիրի սեփականատիրոջ եղբորորդին Նարեկ Կարապետյանը եւս որևէ հստակություն չմտցրեց, նշելով միայն, որ մեր ձևով շարժումը կուսակցության վերածվելուց հետո կարող է գնալ այլ ընդդիմադիր ուժերին ու գործիչներին մեկ դրոշի ներքո համախմբելու ճանապարհով։
Կոնսոլիդացիայի տարբերակ լայն կոնսոլիդացիայի հնարավոր է քննարկվում է, բայց այդ կոնսոլիդացիայի մեջ մենք չենք տեսնում մեր կողմից շատ հարգված մարդկանց, որոնց մենք համարում ենք, որ այդ կոնսոլիդացիայի մեջ այսօր արդեն մենք չենք տեսնում։
Ձեզ Սարգսյանին տեսնում եք
այս էտապում, ոչ Ձեզ Սարգսյանին չենք տեսնում։
Ռոբերտ Քոչարյանի,
ոչ
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը,
ձեր ըմպահ կմնամ պատասխանելու այդ հարցին։
Էդմոն Մարոյանին,
եվս ձեր ըմպահ կմնամ պատասխանելու այդ հարցին։
Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարոյանը, սակայն, բացարձակապես վստահ չէ, որ ընդդիմադիր առաջատար ուժերին, այդ թվում Սամվել Կարապետյանի կողմնակիցներին, ընդհանրապես թույլ կտան մասնակցել առաջիկա ընտրություններին։
Նայ, այն հարցումները, որ մենք ունենք, որ մենք տեսնում ենք տենդենսները, չէ՞, ընդդիմադիր դաշտի ես վերափոխումները տեղի ունենում, ինքն էլ ունի։ Ինքն էլ ունի։ Եվ իր հետևությունն ի՞նչն է, որ ինքը կրվում է։ Որպեսզի չկրվի, ի՞նչ պետք է անի։ Պետք է միջոցներ ձեռնարկի։ Մինչև ընտրություններ կարողա դու էլ ես նստած, ես էլ եմ նստած, ով կա սաղ նստածելն են, մեկ հոգևոր կմասնակցի ընտրությունին, այնպես չգրանցեն։ Կմնա Նիկոլը, Ալենը, Վագն Ալեքսանյանը, բանը դրոշներով, հայատներով, ասես գորգորալով ման կգան, ինչ որ գրադերդիկներ կգրեն, ասեն, ես մենք ընտրվել ենք։
Կա սակայն մի ուժ, որին իշխանությունները հաստատ չեն խանգարի մասնակցել առաջիկա ընտրություններին՝ Արամ Զավենի Սարգսյանի հանրապետություն կուսակցությունը։ Քաղաքացիական պայմանագրի կրտսեր գործընկերն այս շփոթ կրկին հանրայինում էր, որ օրերի եթերում պատմում էր այն լուսավոր անգամ պայծառ հեռանկարների մասին, որոնք կբացվեն ամերիկացիների Սյունիք մուտք գործելուց հետո, նախև առաջ ներդրումների տեսքով և ոչ միայն Հայաստանի հարավում։
Միացյալ Նահանգները, ասում ես գալիս եմ Հայաստանում, Զվարթնոց օդանավակայան ընդլայնում եմ, 500 միլիոն գումար եմ դնել
10 տարով։
Ինչպես
ով ասել։
Այդ արդեն համացանցում կա դրած, Միացյալ Նահանգների ավիացիոն ընկերությունը այսօր հայտարարություն է արել, համացանցում կա, նախագծերը դրված են, խնդրեմ կարող եք նայել, շատ սիրուն են նաև։
Նշեմ սակայն, որ այնինչ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդը փորձում էր ներկայացնել որպես ամերիկյան պետական ներդրում, իրականում կորպորացիոն Ամերիկա Airports արգենտինական ընկերության տասնամյա ներդրումների ծրագիրն էր։ Էդվարդո Էռնեկյանին պատկանող այս ընկերության կազմում է նաև Զվարթնոց օդանավակայանը, որի գործադիր տնօրեն Մարցելո Վենդեն մինչև 2035 թվականը կես միլիարդով եւս մեկ տերմինալ կառուցելու մտադրության մասին խոսել էր սեպտեմբերի վերջին ավստրիական Forbes-ի հետ զրույցում։
Սա փաստ է, Միացյալ Նահանգների պետական ավիոփոխադրողական ծառայությունն է հայտարարել։
Երջանկության բյուջե 2026 թվականի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթն այսպիսի անվանում էր ստացել ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանի հետ այս շրափատ հետքում հրապարակված հարցազրույցում։
Առաջիկա տարիներին պետք է այս ուղությամբ շարժվենք և մեծացնենք այդ երջանկություն բերող ենթակառուցվածքները։
Կառավարության ներկայացուցիչներն ի դեպ պնդում են, որ շուրջ 200,000 պետական ծառայողներին երջանկացնելու գումար բյուջեում ևս կա։ Գումարը կա, իսկ աշխատավարձերը բարձրացնելու քաղաքական կամք կարծես թե ոչ այնքան։
Վախենում ենք, որովհետև նոր առիթ ենք տալու, որ ասենք Հայաստանի ակտիվ հանրության 97% իմացած բոլոր հայհոյանքները ուղի մեր հասցեին։
Այս շրափատ ի դեպ արձանագրվեց Փաշինյանի կառավարության 2025 թվականի գլխավոր տնտեսական ձախողում։ Իշխանությունները ստիպված էին հրաժարվել եկամուտների պարտադիր հայտարարագրման գաղափարից, այն որ ծրագիրը կատարելապես ձախողվել է, վկայում էր նախև առաջ վիճակագրությունը։ Մինչև նոյեմբերի 1-ը պարտադիր հայտարարագրման ենթակա 700,000 քաղաքացիներից այդ պահանջը կատարել էր միայն 92,000-ը։ Այս ձախողումն իշխանությունների համար էլ ավելի ցավոտ է, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ դեռ մի քանի ամիս առաջ վարչապետ Փաշինյանը եկամուտների պարտադիր հայտարարագրման համակարգի ներդրումներ անվանում պետություն ունենալու կարևորագույն ցուցիչներից մեկը։
Ժոր մենք պետք է դադարենք for post ներելուց։ Մենք պետք է դադարենք հպատակ լինելուց։ Մենք պետք է պատասխանենք մի բարձ հարցի։ Մենք ուզում ենք ունենալ պետություն, թե չենք ուզում ունենալ պետություն։ Մենք ուզում ենք ունենալ ինքնիշխանություն, անկախություն, թե դա մեզ համար ընդամենը ֆուտլյար է։ Ես այսօր հպարտությամբ ասում եմ, որ մենք այդ ֆուտլյարից դուրս ենք եկել։ Մենք այսօր չենք գնում մեր պետության համար ձեռ պարզում սրան նրան։ Մենք այսօր մեր պետության համար ձեռ ենք պարզում մեր քաղաքացուն։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն Ռադիո Հայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիո հաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Հայտի խոսքը հանցագործության բացահայտման մեջ ամենակարևորը ինքդ քո հետքի վրա չերլեն։ Այս նախադասությունը հատուկ է օգտագործում
44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի զեկույցին խորհրդարանի գաղտնի բաժնում առաջինը ծանոթացած ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը այսպես է բնութագրում 215-էջից բաղկացած փաստաթուղթը։ Ի վերջո զեկույցում տրվել են գլխավոր հարցերի պատասխանները, որն էր 2020-ի պատերազմի պարտության պատճառը և ով էր գլխավոր պատասխանատուն։ Արդյոք գնահատականներ տրվել են պատերազմի ժամանակ գերագույն հրամանատար վարչապետ Փաշինյանի գործողություններին։ Փաստաթղթի գաղտնիության ռեժիմը հաշվի առնելով խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի ընդդիմադիր պատգամավորը փակագծեր չի բացում, բայց նշում է, որ զեկույցին ծանոթանալուց հետո սկսել է իրավապահներին հարցումներ ուղարկել։
Գլխավոր դատախազ 3-2 հատ ուղարկել եմ։ Քնչական կոմիտե 3-2 հատ ուղարկել եմ։ Այսօր ուղարկելու եմ ազգային անվտանգության ծառայություն խիստ կարևոր 2 հաստատման այդ կապը, որը կարող է ատոմային ռումբի ազդեցություն ունենալ Հայաստանում։
կա Փաշինյանի գործողությունների անդրադարձություն։
Հարցադրումներ շատ կան, այո։ Հարցադրումներ կան եւ կադրային նշանակման եւ ռազմավարական որոշումներ կայացնելու այսքանով ցավնապակվել։
Գեղամ Մանուկյանն ասում է, որ 2022-ին, երբ ստեղծվեց 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը, իշխանության քաղաքական նպատակներ այլոց մեղավոր կարգելով հրեշտակի թևեր հագցնել ու մակրագործել Նիկոլ Փաշինյանին, սակայն ընդդիմադիր պատգամավորի պնդմամբ քննիչ հանձնաժողովի զեկույցում դա անել չի հաջողվել։
Զեկույցում մակրագործված էր Փաշինյանը։
Չէ։ Ես պատակել չձևակերպեցի հանցագործության բացահայտման մեջ ամենակարևորը սեփական հետքի վրա դուլ չգալն է։
Դա է պատճառը, որ քաղաքական որոշում կայացվեց ազգային ժողովի։
Չեմ կարող, այդ դիմեք Ալեն Սիմոնյանին, որը ներկայացնում է, թե ժամկետներ են խախտվել, ժամկետները արդեն 2 տարի ցավել խախտվել
է։ Որ առանց Փաշինյանի որոշման ոչինչ տեղի չի ունենա։ Պետք է
հարգելի Ռուզաննա, ես երկար ժամանակով նստելու փորձառություն ունեմ, ԱԱՑ-ի քննիչների երկար աշխատանքի փորձառություն ունեմ, համանապատակենք այսքանով։
Քրեական գործեր հետևելու են ձեր զեկույցները։
Քրեական գործեր չեն կարող չհետևել, քրեական գործեր հիմա էլ կան։ Լիագումարնիստի ժամանակ ես այդ բոլոր թվերը հնչեցնելու եմ։
44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը, որն սահմանված կարգի պետք է ներկայացվեր խորհրդարանի լիագումարնիստում, ազգային ժողովի նախագահի որոշմամբ ուղարկվեց գաղտնի բաժին։ Ալեն Սիմոնյանի բացատրությունն այն էր, որ քննիչ հանձնաժողովի զեկույցի ժամկետները խախտվել են եւ հետեւաբար այն անհնար է ներառել լիագումարնիստերի յուրակարգ։ Մինչդեռ երբ պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը պարբերաբար հետաձգում էր զեկույցի հրապարակման ժամկետները, իշխանության որևէ ներկայացուցիչ չէր հազանգում, որ ժամկետներ են խախտվում։
Լիագումարնիստում ազգային ժողովի նախագահը կներառի հարցը խորհրդի նիստում։ Լիագումարնիստեր մտցնելու իրավական հիմք չկա։
Այս որոշման դրդապատճառներին չցանկանալով անդրադառնալ, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորն ամեն դեպքում նկատում է, առանց Նիկոլ Փաշինյանի որևէ որոշում չի կայացվում։
Եվ ես չեմ կարծում, որ առանց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանական համակարգում որևէ ճանչ տզա։
Իդեպ քննիչ հանձնաժողովի զեկույցին ծանոթանալիս Գեղամ Մանուկյանն արձանագրել է, որ փաստաթղթի տակ ստորագրել են հանձնաժողովի իշխանական ոչ բոլոր պատգամավորները։ Զեկույցի տակ դրված է ընդամենը 4 պատգամավորի՝ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի, նրա տեղակալ Արմեն Խաչատրյանի, Վահագն Ալեքսանյանի ու Գագիկ Մելքոնյանի ստորագրությունները։ Ինչու քննիչ հանձնաժողովի իշխանական մյուս պատգամավորները Քրիստինե Պողոսյանը, Հայկ Սարգսյանը չեն ստորագրել զեկույցը։ Պատգամավորներից մեկնաբանություն ստանալ այսօր չհաջողվեց, նրանք պատասխան թողեցին մեր զանգերը։ Քրիստինե Պողոսյանը օրերս ժողովուրդ օրաթերթին ասել էր, թե իրեն առաջարկել են զեկույցի տակ ստորագրել առանց բովանդակությանը ծանոթանալու։ Այդ առաջարկը, սակայն, մերժել է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Կարի արեստանոցն է, տեսեք շապիկել ենք կարել։
Պատիժը կշարունակի կանանց գաղութում, թե անմեղ կճանաչվի ու տուն կգնա։ Ավելի քան 3 տարի Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող Գայանեն, որի անունը նրա խնդրանքով փոխել ենք, այս հարցի պատասխանը կստանա, երբ դատարանը վճիռ կայացնի։ Իսկ մինչ այդ նա կմնա բանտում, կալանավորի կարգավիճակում։ Իսկ կալանավորների պայմաններն ավելի խիստ են։ Ի տարբերություն դատապարտյալների, նրանք մի քանի հոգով 12-ից 13 քառակուսի մետրանոց խցերում են ապրում։
Խցային պայմաններում ես մեկ սրան խցային պայմանները մի քիչ ավելի կոմենտացնեի, որ ավելի ազատ, որովհետև քան գնալով որ տարիներ շատ երկար ես մնում, այդ փակուսկսմակը չեն շել։
Կալանավորված կանայք գաղութի այլ մասնաշենքում են ապրում, որտեղ մեր մուտքն արգելված է։ Նրանցից մի քանիսի հետ զրուցել ենք դատապարտյալների շենքում։ Այս կանանցից ոչ բոլորն են կարողանում դատապարտյալների մասնաշենքում գործող դպրոցում դասերի նստել։ Գայանեն այդ բացառիկներից էր։
Այս մեր համակարգչային դասասենյակն է, ստամ ենք սովորում ենք ինֆորմատիկա, այս վերջում սովորել էինք հելունով պայուսակներ գործել, հետո քարերով էինք պայուսակներ պատրաստում, մարգարիտի քարերով, ուլունքներով։
Օրենքի պահանջն է, կալանավորվածները պետք է մեկուսացվեն խցերում, որ չխոչընդոտեն նախաքննությանը։ Իսկ դատապարտյալները, որոնք արդեն հստակոդվածով են անցնում ու պարզ է նրանց պատժաչափը, կարող են ավելի ազատ ռեժիմով ապրել կացարաններում։ Դատապարտյալները նաև դասերին անարգել մասնակցելու և գաղութում աշխատելու հնարավորություն ունեն, կալանավորվածները ոչ։
Ավելացնեի, ինչ որ արհեստ, որ աղջիկեր, աղջիկները հավաք, թե կալանավոր նա, ավելացնեի, որ կալանավորված անձերն էլ կարողանային կային, ոչ թե միայն դատապարտյալները, որովհետև իրանց հելապետի զբաղվածությունը ապահովի։
Որպես կալանավոր, ավելացնեի, խոսքի դասընթացներ, չկա այնպիսի հնարավորություններ կալանավորված անձանց համար։
Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը վերջերս Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկի 16 կանանց հետ սոցիալական մի ծրագրի շրջանակներում հավաքել է նրանց գրավոր պատմություններն ու հրապարակել։ Հասարակական կազմակերպության նախագահ Նարե Հովանիսյանն ասում է, այդ 16 կանանցից միայն 3-ն էին դատապարտված, մնացած 13-ը կալանավորվածներ էին։ Ասում է, իրենց պատմել են, որ բանտից դուրս եկած կանայք հասարակությունում ոչ միանշանակ են ընկալվում, բանտում նույնպես։
Գինը հերիք չէ, միատ էլ հանցագործություն է կատարել։ Եվ դրանով պայմանավորված ավելի խորանում են կանանց վերաբերյալ ընկալումները, և նրանք ընդհանրապես սոցիալական մեկուսացման փաստի առջև են կանգնում։
Դատապարտյալները օրվա ընթացքում միայն 1 ժամ ունեն զբոսանքի համար, բայց զբոսաբակը նույնպես սահմաններ ունի. 4 պատ երկինքն իհարկե երևում է, բայց ճաղերի արանքից։
Թե ճաղավանդակ է, բնականաբար չէր կարող առանց դրա լինել։
Դիմադրության ձայներ կոչվող գրքում բանտում գտնվող կանայք նաև պատմել են, որ հրաժարվում են այդ 1 ժամվա զբոսանքից։
Մի օր էլ ասացին, գնում ենք զբոսանքի, ուրախացա, բայց որ չտեսա 4 պատա, վերևը ռեշոտ կա, մի հատ էլ վրա դուռը փակում են, մտածում էի ստեղից ոնց դուրս գամ, ոնց որ գերի ընկած լինեի։
Զբոսանքը 1 ժամ է, ես դուրս չեմ գալիս զբոսանքի, ես այստեղից դուրս գալու օրերն եմ հաշվում։
Որովհետև զբոսաբակի պայմանները, որպես այդպիսին, ավելի վատն են, քան իրենց խցի պայմանները, և նշում են, որ մենք այդ զբոսանքը կարող ենք անել խցում, և եթե մենք զբոսաբակ պիտի գնանք մաքուր օդ շնչելու համար, այդ մաքուր օդը կարող ենք շնչել խցի պատուհանը բացելու միջոցով։
Գրքում կանայք խոսել են նաև, թե հատկապես առաջին օրերին ինչ են տեսել ու զգացել։
Գնացել էի քրոջս հետ տեսակցության, 2 անգամ շորերս հանել են տվել, համ իմ շորերը, որ երևի այստեղից ինչ-որ բան չտանեմ, համ իր, որ երևի ինչ-որ բան չտա ինձ։ Տհաճ է, սարսափելի տհաճ է, մանավանդ երբ ասում են ներքնաշորը թանի պպզի։
6 կարանտինում եմ եղել, մինչ էդ էլ ձերբակալվածների պահման վայրում էի, վայ, ընդեղ ավելի ահավոր էր, ինձ 7-8 օր պահել են, ահավորություն էր, լողանալու տեղ չկար, դուրը պիտի խփեի, որ ինձ տանեին զուգարան։
Ազատության հետ զրուցած կալանավորված կանայք բանտում սկսել են անգամ անձրևը կարոտել։
Լիարժեք մարդ չես զգում քեզտեղ։ Մենք ստեղ կարոտում ենք անձրևի հոտը, մենք կարոտում ենք պատժգամբում մեկ գավաց սուրճ խմելը, մենք կարոտում ենք նենց բաներ, որ դրսում ենք դա չենք արժեքավորում։ Երբ որ դու հայտնում ես 4 պատի մեջ, դու նոր սկսում ես արժեքավորել։ Երեկոյան զբոսնելը քաղաքում, շատ բաներ կա, որը որ կարող է սովորական մարդու համար, ով ազատության մեջ է, նա չի նկատում այդ ամեն ինչը։
Հայաստանի բանտերում ավելի շատ կալանավոր կա, քան դատապարտյալ։ Պաշտոնական վիճակագրությամբ նախորդ տարի բանտում հայտնված 2686 մարդկանցից կեսից ավելին կալանավորվածներ են եղել, նույնը նաև նախորդող 2 տարիներին։ Պատկերը նույնն է եղել նաև նախորդող 2 տարիներին։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանն ասում է, ստացվում է այնպես, որ մարդկանց մեղքը դեռ ապացուցված չէ, բայց նրանք զրկված են ազատությունից։ Հիշեցնում է, քրեական դատավարության օրենսգիրքը 2021 թվականից այլընտրանքային պատիժներ կիրառելու լայն հնարավորություններ է տվել դատարաններին, օրինակ տնային կալանք, վարչական հսկողություն, բացակայելու արգելք և այլն։ Ու չնայած այս հնարավորություններին, ըստ իրավապաշտպանի, դատարանները շարունակում են գերադասել մարդուն բանտ ուղարկել, ծանրաբեռնելով ոչ միայն բանտերը, այլև դատարանները։
Քննչական գործողությունների տեսանկյունից շատ ավելի հարմար է, երբ անձը կալանքի տակ է և քննիչները շատ հանգիստ, հասանելի գնում են քրեակատարական հիմնար, կարողանում են իրականացնել ավելի արագ քննություն, և իրենց համար շատ ավելի ձեռնտու է տալ դատարաններին կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու հնարավորությունը։ Եվ դատարանները շատ ավելի աչալուրջ պետք է լինեն, ոչ թե ելնեն քննչական մարմինը ինչ է պահանջում և դակեն այդ պահանջը, այլ ելնեն այն հանգամանքներից, թե անձի հետ կապված ինչ առանձնահատկություններ կան։ Նախ կալանքը պետք է կիրառվի հուժ անհրաժեշտության պարագայում։
Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում վերջին տարիներին կանանց թիվն ավելացել է 31-ով, 41-ից հասել է 72-ի։ Ու կրկին, ճնշող մեծամասնությունը դեռ սպասում է դատարանի վճռին, այսինքն կալանավորվածներ են։ Մեզ հետ զրույցում դատապարտյալ կանայք ասում են, վերջին տարիներին քրեակատարողական հիմնարկը վերանորոգվել է, Skype-ով ընտանիքի անդամների հետ խոսելու հնարավորություն ունեն, մոր և մանկան սենյակներ կան, միջանցքում կա հեռախոս, որով կարող են դժգոհությունները պատմել միպին ու համապատասխան քան մյուս կառույցներին, կա դպրոց, որտեղ կարող են սովորել ու ավարտել, եթե կրթությունը կիսատեն թողել։ Սնունդն էլ վատը չէ, բայց դե բանտ է, տուն ենք ուզում։ Ասում են նրանք, որոնցից շատերն ընդունում են, օրենք են խախտել։ Իսկ կալանավորված կանայք ամեն օր սպասում են, գուցե դատարանն իրենց տուն ուղարկելու որոշում կայացնի։
Ես մենակը տալիքս եմ ուզում։
Սպասում են քանի տարի, քանի օր, քանի ամիս, իրենք էլ չգիտեն։ Դատարանները ծանրաբեռնված են։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ու վեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ում գրպանն է գնացել Վանաձորում փողոցային առևտուր անողներից գանձած գումարները։ Կասկածներ կան, որ համայնքի բյուջեի փոխարեն քաղաքապետարանի աշխատակիցների անձնական հաշիվներին են փոխանցվել։ Վանաձորում իրավապանները դեռ 2 տարի առաջ նման կասկածով քրեական վարույթ են հարուցել, բայց 2 տարի անց առաջընթաց չկա, մեղադրյալներ նույնպես։ Քնչական կոմիտեն հաստատում է, գործը կա, հոդվածը լուրջ է, իշխանական դիազորություններն օգտագործելով գույք հափշտակելը, բայց թե ինչու է քննությունը տեղում դոփում, քնչականից չեն պարզաբանում։ Ազատությանը հայտ նե որ գումար գանձողները քաղաքապետարանի աշխատակիցներ են, որոնք դեռ իրենց պաշտոնին են։
Ուր է գնացել այդ գումարները, եթե համայնքապետարանի բյուջեթ չի գնացել, եթե պետության բյուջեթ չի գնացել, ում գրպանն է գնացել, որտեղ է գնացել, ով կամ ովքեր են հավաքել։ Դա ես գիտեմ, իրանք ինձանից լավ գիտեն։
Հարցը վերջերս բարձրաձայնել է վանաձորցի Ռոբերտ Աղազարյանը, որ քաղաքացիական պայմանագրի անդամ է, Facebook-ում վարչապետին գովերգում է, բայց վանաձորի իշխանություններին անողոք քննադատում։
Իր լուր աշխարհի ասում եմ ձեզ բոլորի, որ Լաչինի, Միջանցքի, Ապորինի, վանաձորի Լաչինի, Ապորինի առևտրի շրջանառության տեղերի հատկացման, սակայն գումարները թե ուր են գնում, ոնց են գնում, մասպետը տեղյական օրանշանակ։
Շուկայի առևտրականների համար սա արգելված թեմա է, որևէ մեկը չհամաձայնեց խոսել տեսախցիկի առաջ, ոմանք անգամ այնքան ագրեսիվ էին, որ նախ արգելում էին տարածքում նկարահանումներ անել, հետո ձեռնամարտի բռնվեցին մի քաղաքացու հետ, որ փորձեց ասել, թե ոչինչ էլ չի լինի, եթե տարածքում պարզապես նկարահանումներ արվեն։
Հալա ի՞նչ եք ես աղջկան վրա տվել։
Ինչքան բարձ ես վճարում սրա համար։ Լավ։ Ես ի՞նչ եք անում։ Յա, ես ի՞նչ եք
անում։
Լավ, մի րոպե։
Դիտ, լավ, հանդստացի։
Կարք է տատարի ասում,
հարանա։
Սաղ դու արեցի։
Յա, լավ, մի րոպե։
Ենթադրյալ ապօրինությունները տեղի են ունեցել գործող ղեկավար Արկադի Փելեշյանի օրոք։ Նրան Փաշինյանը ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակել 2022-ին, նախորդ համայնքապետի կալանավորումից հետո։ Իրավապանների տվյալներով Շուկայի Լաչինի Միջանց կոչվող հատվածում յուրաքանչյուր առևտրականից օրական 350 դրամ են ստացել։ Քնչականից չեն ասում ընդհանուր որքան գումար է հափշտակվել, միայն նշում են, որ խոշոր չափերի չի հասնում։ Ընդ որում, ըստ իրավապահների, ապօրինությունը նի գանձումները կարճ ժամանակահատվածում են տեղի ունեցել։ Միջդեր ԿՊ-ական Աղազարյանը պնդում է, գումարները մինչ օրս էլ գանձվում են ոչ թե համայնքապետարանի, այլ աշխատակիցների անձնական բանկային հաշիվներին։
Ինձ մի պաշտոնյա ղեկավար ասաց, որ գտնվել են եւս, հիմա ինքնել ա լսում, եւս նոր հաշվ համարներ։
Կշկնում եմ, համայնքապետարանի կողմից նման բան չի արվում։
Քաղաքապետարանից հերքում են։ Փողոցային առևտուրն անօրինական է, ոչ նախկինում, ոչ էլ այժմ վարձավճար չեն գանձել։ Մամուլի խոսնակ Աստղիկ Ավետիքյանն ասում է, ապօրինի առևտուրը հանդուրժում են, առևտրականներին չեն հեռացնում փողոցից զուտ սոցիալական նկատառումներով, բարի կամքով։
Քան ինչ-որ ճնշումներ չեն արվում, էլի շուկան հանելու եւ այլնի առումով, որովհետեւ մեր քաղաքացիներն են սովոր, ընդ որում մարդիկ իրենց տների եւ սեփականություն սեփական խանութների դիմաց են իրականացնում առևտուրը, այդ մասով, այսպես ասած, համաձայնություն կա ներքին, որ դեռևս շարունակվի, մինչև որ քաղաքը կարողանա, համայնքը կարողանա այնպիսի սեփական հատված տրամադրել, որ հենց շուկա որպես ծառայի։
Ավետիքյանն ասում է, քաղաքապետարանի աշխատակիցները հաճախ երևում են շուկայում ոչ թե գումար հավաքելու, այլ վերահսկելու համար։
Պարբերաբար մեր բաժնի աշխատողները, առևտրի բաժնի աշխատողները, տեսուչները հսկողությունը ամենօրյա են անցկացնում, բայց պարբերաբար, երբ որ տեսնում ենք արդեն շատ են փորձում ընդլայնվել, որոշակի խիստ մոտեցում են ցուցաբերում, որպեսզի դա ամեն դեպքում լինի հնարավորինս վերահսկելի։
Մինչդեռ այս հարցում սուր պայքար սկսած Աղազարյանը հակադարձում է, եթե համայնքապետարանը թույլատրում է այստեղ ապօրինի առևտուրը, ուրեմն շահեր ունի։
Արել եք, հաշվի համարները գտել եք, կոստացել եք, որ գոնե վերջի տարիների 2-3, ինչպես որ բերանով նշել են, գումարները հետ պիտի գանձեն, դա լավ ով չգիտի, ամբողջ օրը ընկած է առևտրականների մոտ, ով է գնում գալի, սրան, նրան, ընդեղ, են ծաղի ծախուղին, են ձուկ ծախուղին, են միշ ծախուղին, ձմերուկ եմիշ ծախուղի մոտ, ով է գնում համայնքապետարանից, ով է գնում, բոլորը, ովքեր կապ ունեն մարզպետարանի և համայնքապետարանի հետ,
իրավիճակն արտարոց է, ԿՊԵ-ականը քննադատում է իր կուսակցական առաջնորդի վարչապետի նշանակած պաշտոնակատարին, քաղաքապետարանը հերքում է, թե գանձումներ է արել երբևէ, իրավապահներն էլ քրեական գործ ունեն, բայց առաջ չեն գնում, իսկ առևտրականները լռում են, արդյոք ամենօրյա վճարումներ են անում անհատական հաշվեհամարներին, քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակը մեղադրողներին հորդորում է դիմել իրավապահներին, մինչդեռ համայնքային իշխանության քննադատներից մեկը Ռոբերտ Աղազարյան անգամ հեռուն է գնացել ու հայտարարել, թե տեղեկություններ ունի, որ իրավապահներին քրեական գործը փակելու պահանջներ են հասել։
Ցիտիկները եկան եւ ասեցին, որ ոստիկանության պետին, բաժնի պետին այստեղի ասվել է, որ այդ գործը փակեք։ Ո՞վ է ասել, կամ ո՞վ կարող է ասած լինի, դրա մասին իմանանք հետո, եթե գործը փակվի։
Թե ումից են պահանջները, ԿՊԵ-ական անդամը չի մանրամասնում, բայց խոստանում է գնալ մինչև վերջ քաղաքապետարանի ապօրինությունները բացահայտելու համար։
Ապօրինություններն ու անօրինականությունները պիտի վերանան։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին, կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրիլին։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որոյենք։
Մոտավորապես 2.5 տարվա ընթացքում կկարողանանք այդ ցուցակից դուրս գանք։
Սա նաև կնպաստի եվրոպական սև ցուցակից, այսպես կոչված սև ցուցակից դուրս գալու գործընթացին։
Բավական ակտիվ փուլ ենք մտել սև ցուցակից դուրս գալու գործընթացի առումով։
Կոմիտեն իր քայլերով ամեն ինչ անում է, որ դա ամենաշուտ կարճամետում իրականացվի։
Ընդհանրապես 1 քայլ Եվրամիության ավիացիոն սև ցուցակից կամ պաշտոնական տարբերակով Եվրամիության թռիչքային անվտանգության ցուցակից դուրս գալու համար։
Բավական մոտ ենք արդեն, որ կարողանանք դիմել գործընկերներին, Եվրոպական միության ավիացիոն գործընկերներին, որպեսզի դիտարկեն, ուսումնասիրություն անեն եւ մենք ծավ ցուցակից դուրս գանք։
Ամռան ամիսներին մենք հույս ունենք, որ գործընկերները կգան եւ տեղում ուսումնասիրեն թերությունների վերացման ընթացքը, եւ հույս ունենք, որ հնարավորինս արագ ժամկետում կկարողանանք ավիացիայի համար իսկապես խոչընդոտ հանդիսացող ծավ ցուցակ ասվածը հաղթարել։
Չնայած իշխանությունների 5, 4, 2, 1 կամ հենց կես տարի առաջվա հավաստիացումներին լավատեսությանը, Հայաստանը այս տարի էլ ընդգրկվել Եվրամիության ավիացիոն սև ցուցակում։ Հայկականների հետ միասին նաև օրինակ աֆղանական աֆրիկյան օթանավերին է արգելված հատել եվրոպական երկինքը։ Միջդեռ տարածաշրջանային ոչ մի երկիր ԵՄԱ ավիացիոն անվտանգության գործակալության սև ցուցակում չկա։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը այս հինգշաբթի այդ ցուցակից դուրս գալու հնարավոր մեկ այլ ժամկետ նշեց։
Այդ առումով նաև հիմնական նիստը, որը նախատեսված է 2025 թվականի տարեվերջին մեծ հավանականությամբ նոյեմբեր ամսին, կտա մեր համար ցանկալի հարցերի պատասխանը, եւ ես հույս ունեմ, որ այդ ցանկալի հարցը կլինի, որ Հայաստանը դուրս գա եվրոպական ավիացիոն ծառայությունից։
Նախարարը տեղեկացրեց, եվրոպացի մասնագետներն այս ամսվա սկզբին եկել են Հայաստան ստուգումների։ Խուդատյանի ներկայացմամբ արդյունքները դրական են։
Ուսումնասիրությունները իրականացրել Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի պետական կոմիտեում եւ նաեւ ավիափոխադրող ընկերություններում։ Պատկերը բավական լավն է, նախնական այդպիսի պատկեր ունենք, որ
իրենց գնահատականների
հիմնական մասը, որոնք արձանագրվել են սև ցուցակում հայտնվելու ժամանակ, վերացված են։
Ըստ Խուդատյանի, հայկական կողմն անցած տարիներին արել է առավելագույնը ոչ միայն սև ցուցակից դուրս գալու համար, այլև հետագայում նման իրավիճակները կանխելու։ Բայց ինչու է մինչ օրս երկիրը շարունակում մնալ սև ցուցակում։ Նախարարը հարցին չանդրադարձավ։ Մինչ այդ նույն ցուցակում Հայաստանի հետ հայտնված մյուս երկրները դրանից դուրս եկել են շատ կարճ ժամկետում։ Թուրքմենստանն օրինակ այդ ճանապարհն անցել է ընդամենը մի քանի ամսում։
Ոլորտի վրա բնականաբար բացասական է ազդում հայկական բիզնեսի վրա ազդում, քանի որ հայկական ավիաընկերությունները կարող էին հավասար մրցակցություն ապահովելով լինել եվրոպական շուկայում, մեծ շուկայում, այստեղ ոչ թե FlyOne-ի մասին է խոսքը, այլ ընդհանրապես Հայաստանում գրանցված բոլոր ավիաընկերությունների մասին է։
Ավիացիոն ոլորտն ուսումնասիրող Passenger.am ուղևորների իրավունքներով զբաղվող ընկերության համահիմնադիր Վաներ Հարությունյանը կասկածներ չունի։ ԵՄԱ սև ցուցակի պատճառով ոչ միայն Հայաստանն է վնասներ կրում, այլև հայաստանցի ուղևորներն են զրկվում հնարավոր ավելի մատչելի ծառայություններից։ Այս պահին եվրոպական երկնքում հայտնվում են միայն հայկական FlyOne-ի ինքնաթիռները, որոնք սակայն մորդովական գրանցում ունեն։
Նաև այստեղ անհավասարություն է կիրառվում հենց նույն հայկական շուկայում, եթե FlyOne-ը կարող է այլ երկրների ավիաընկերություններով լիզինգով արձակալությամբ ինքնաթիռներ վերցնել եւ եվրոպական շուկա մտնել, ապա ոչ բոլոր հայկական գրանցման ավիաընկերությունները կարող են այդ իրենց թույլ տալ, բայց եթե ունենային ազատ մուտք եվրոպական շուկա, ապա սեր ցուցակից դուրս լինեին, ապա կարող են բոլորը հավասար մրցակցության պայմաններում կատարել բավականին ծավալուն ուղևորափոխադրումներ։
Թե որքան հնարավոր շահույթ են կորցրել հայաստանյան ավիաընկերությունները զրկվելով եվրոպական ուղություններով թռիչքներից կամ պետությունը, պաշտոնական հաշվարկներ չկան։ Դեռ ամիսներ առաջ այս հարցը խորհրդանում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն էր տվել այն ժամանակ տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանին։ Վաներ Հարությունյանը կարծում է, ԵՄԱ ավիացիոն սև ցուցակում հայտնվելը ոչ միայն ավիացիայի անվտանգ այլև տնտեսական քաղաքականության հետևանք է։
Երկրներ կան, ավիաընկերություններ կան, որոնք ներգրավված չեն, բայց ավելի վատ իրավիճակում է ավիացիոն առումով, նաև անվտանգային խնդիրները դա Ռուսաստանի եւ Ղրղստանից բացի, օրինակ նշել եմ ես անցյալ տարի Pakistan International Airlines կամ Ասիայի տարբեր երկրներում կան, որ ավելի մեղմ վերաբերմունք է սև ցուցակում, քան թե Հայաստանի դեպքում, որտեղ Հայաստանի դեպքում բոլոր ավիաընկերություններն են։
2019-ին Եվրամիության ավիացիոն անվտանգության գործակալության մասնագետները Խաղավիացիայի կոմիտեում այդ թվում թրիչքային անվտանգության հետ առնչվող գրեթե 4 տասնյակ խնդիրներ էին հայտնաբերել ու ուժեղացված վերահսկողություն սահմանել կոմիտեի նկատմամբ։ Ամիսներ անց արդեն 2020-ին հայաստանյան ավիաընկերությունները ներառվեցին գործակալության ավիացիոն սև ցուցակում։ Եվրոպացի մասնագետներն արձանագրել էին Հայաստանի Խաղավիացիայի կոմիտեն չի համապատասխանում միջազգային կամ նվազագույն չափորոշիչներին։
Եվրոպա թռնելու համար դուք պետք է ունենաք սերտիֆիկացված տեսուչներ մեր եվրոպական ստանդարտների համաձայն։ Հայաստանում առայժմ չկա ոչ մի հատ տեսուչ։
Անվտանգության տեսուչներ անցած տարիներին պատրաստել է կոմիտեն, բայց դեռ ասում են բավարար թվով մասնագետներ չկան։ Խաղավիացիայի ոլորտը կարգավորող մարմնից պատճառաբանում են համապատասխան մասնագետների պակաս կա։ Նրանց պատրաստման համար էլ ընդհանուր 5 տարի է պահանջվում։
մոտարպես 2.5 տարվա ընթացքում կկարողանանք այդ ցուցակից դուրս գանք։
Սա նաև կնպաստի եվրոպական սև ցուցակից, այսպես կոչված սև ցուցակից դուրս գալու գործընթացին։
Բավական ակտիվ փուլ ենք մտել սև ցուցակից դուրս գալու գործընթացի առումով։
Կոմիտեն իր քայլերով ամեն ինչ անում է, որ դա ամենաշուտ կարճամետում իրականացվի։
Ընդհանրապես 1 քայլ Եվրամիության ավիացիոն սև ցուցակից կամ պաշտոնական տարբերակով Եվրամիության թռիչքային անվտանգության ցուցակից դուրս գալու համար։
Բավական մոտ ենք արդեն, որ կարողանանք դիմել գործընկերներին, Եվրոպական միության ավիացիոն գործընկերներին, որպեսզի դիտարկեն, ուսումնասիրություն անեն եւ մենք ծավ ցուցակից դուրս գանք։
Ամռան ամիսներին մենք հույս ունենք, որ գործընկերները կգա եւ տեղում ուսումնասիրեն թերությունների վերացման ընթացքը, եւ հույս ունենք, որ հնարավորինս արագ ժամկետում կկարողանանք ավիացիայի համար իսկապես խոչընդոտ հանդիսացող ծավ ցուցակասվածը հաղթարել։
Չնայած իշխանությունների 5, 4, 2, 1 կամ հենց կես տարի առաջվա հավաստիացումներին լավատեսությանը, Հայաստանը այս տարի էլ ընդգրկվել Եվրամիության ավիացիոն սև ցուցակում։ Հայկականների հետ միասին նաև օրինակ աֆղանական, աֆրիկյան օթանավերին է արգելված հատել եվրոպական երկինքը։ Մինչդեռ տարածաշրջանային ոչ մի երկիր ԵՄ ավիացիոն անվտանգության գործակալության սև ցուցակում չկա։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Դատյանը այս հինգշաբթի այդ ցուցակից դուրս գալու հնարավոր մեկ այլ ժամկետ նշեց։
Այդ առումով նաև հիմնական նիստը, որը նախատեսված է 2025 թվականի տարեվերջին մեծ հավանականությամբ նոյեմբեր ամսին, կտա մեր համար ցանկալի հարցերի պատասխանը, եւ ես հույս ունեմ, որ այդ ցանկալի հարցը կլինի, որ Հայաստանը դուրս գա եվրոպական ավիացիոն ծառայությունից։
Նախարարը տեղեկացրեց, եվրոպացի մասնագետներն այս ամսվա սկզբին եկել են Հայաստան ստուգումների։ Խուդատյանի ներկայացմամբ արդյունքները դրական են։
Ուսումնասիրությունները իրականացվել Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի պետական կոմիտեում եւ նաեւ ավիափոխադրող ընկերություններում։ Պատկերը բավական լավն է, նախնական այդպիսի պատկեր ունենք, որ
իրենց գնահատականների
հիմնական մասը, որոնք արձանագրվել են սև ցուցակում, հայտնվելու ժամանակ վերացված է։
Ըստ Խուդատյանի, հայկական կողմն անցած տարիներին արել է առավելագույնը ոչ միայն սև ցուցակից դուրս գալու համար, այլև հետագայում նման իրավիճակները կանխելու։ Բայց ինչու է մինչ օրս երկիրը շարունակում մնալ սև ցուցակում։ Նախարարը հարցին չանդրադարձավ։ Մինչ այդ նույն ցուցակում Հայաստանի հետ հայտնված մյուս երկրները դրանից դուրս եկել են շատ կարճ ժամկետում։ Թուրքմենստանն օրինակ այդ ճանապարհն անցել է ընդամենը մի քանի ամսում։
Ոլորտի վրա բնականաբար բացասական է ազդում, հայկական բիզնեսի վրա է ազդում, քանի որ հայկական ավիաընկերությունները կարող էին հավասար մրցակցություն ապահովելով լինել եվրոպական շուկայում, մեծ շուկայում, այստեղ ոչ թե FlyOne-ի մասին է խոսքը, այլ ընդհանրապես Հայաստանում գրանցված բոլոր ավիաընկերությունների մասին է։
Ավիացիոն ոլորտն ուսումնասիրող Passenger.am ուղևորների իրավունքներով զբաղվող ընկերության համահիմնադիր Վաներ Հարությունյանը կասկածներ չունի։ ԵՄՍ-ի ցուցակի պատճառով ոչ միայն Հայաստանն է վնասներ կրում, այլև հայաստանցի ուղևորներն են զրկվում հնարավոր ավելի մատչելի ծառայություններից։ Այս պահին Եվրոպական երկնքում հայտնվում են միայն հայկական FlyOne-ի ինքնաթիռները, որոնք սակայն մորդովական գրանցում ունեն։
Նաև այստեղ անհավասարություն է կիրառվում հենց նույն հայկական շուկայում, եթե FlyOne-ը կարող է այլ երկրների ավիաընկերություններով լիզինգով արձակալությամբ ինքնաթիռներ վերցնել եւ եվրոպական շուկա մտնել, ապա ոչ բոլոր հայկական գրանցման ավիաընկերությունները կարող են այդ իրենց թույլ տալ, բայց եթե ունենային ազատ մուտք եվրոպական շուկա, ապա սև ցուցակից դուրս լինեին, ապա կարող են բոլորը հավասար մրցակցության պայմաններում կատարել բավականին ծավալուն ուղևորափոխադրումներ։
Թե որքան հնարավոր շահույթ են կորցրել հայաստանյան ավիաընկերությունները զրկվելով եվրոպական ուղություններով թռիչքներից կամ պետությունը, պաշտոնական հաշվարկներ չկան։ Դեռ ամիսներ առաջ այս հարցը խորհրդանում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն էր տվել, այն ժամանակ տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանին։ Վաներ Հարությունյանը կարծում է, ԵՄ ավիացիոն սև ցուցակում հայտնվելը ոչ միայն ավիացիայի անվտանգության, այլև տնտեսական քաղաքականության հետևանք է։
Երկրներ կան, ավիաընկերություններ կան, որոնք ներգրավված չեն, բայց ավելի վատ իրավիճակում է ավիացիոն առումով, նաև անվտանգային խնդիրները, դա Ռուսաստանի եւ Ղազախստանից բացի, օրինակ նշել եմ ես անցյալ տարի Pakistan International Airlines կամ Ասիայի տարբեր երկրներում կան, որ ավելի մեղմ վերաբերմունք է սև ցուցակում, քան թե Հայաստանի դեպքում, որտեղ Հայաստանի դեպքում բոլոր ավիաընկերություններն են։
2019-ին Եվրամիության ավիացիոն անվտանգության գործակալության մասնագետները քաղավիացիայի կոմիտեյում այդ թվում թրիչքային անվտանգության հետ առնչվող գրեթե 4 տասնյակ խնդիրներ էին հայտնաբերել ու ուժեղացված վերահսկողություն սահմանել կոմիտեի նկատմամբ։ Ամիսներ անց արդեն 2020-ին հայաստանյան ավիաընկերությունները ներառվեցին գործակալության ավիացիոն սև ցուցակում։ Եվրոպացի մասնագետներն արձանագրել էին Հայաստանի քաղավիացիայի կոմիտեն չի համապատասխանում միջազգային անգամ նվազագույն չափորոշիչներին։
Եվրոպա թռնելու համար դուք պետք է ունենաք սերտիֆիկացված տեսուչներ մեր եվրոպական ստանդարտների համաձայն։ Հայաստանում առայժմ չկա ոչ մի հատ տեսուչ։
Անվտանգության տեսուչներ անցած տարիներին պատրաստել է կոմիտեն, բայց դեռ ասում են, բավարար թվով մասնագետներ չկան։ Քաղավիացիայի ոլորտը կարգավորող մարմնից պատճառաբանում են համապատասխան մասնագետների պակաս կա։ Նրանց պատրաստման համար էլ ընդհուպ 5 տարի է պահանջվում։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։ Սա Երևանի եւ Կոտայքի միջև գտնվող Կորեայի ձորն է։ Վերջին տարիներին մայրաքաղաքում թափ առած կառուցապատմանը զուգահեռ այն վերածվում է շինարարական աղբավայրի։ Պատահական մի օր Կորեայի ձոր կարճ այցելությունն ունել բավական էր շինաղբ թափելու առնվազն 2 դեպք արձանագրելու համար։ Երևանում այս պահին 350-ից ավելի բազմաբնակարան շենք է կառուցվում։ Վերջին 10 տարում մոտ 5,500 ավարտական ակտ է տրվել, այսինքն այդքան մեծ ու փոքր շինություններ արդեն կանգուն են։ 17,000-ից ավելի շին թույլտվություն տրվել է վերջին 5 տարիներին։ Այդ շենքերի միայն հիմքերը փորելիս հսկայական քանակությամբ գրունտ է հանվում։ Երևանում քաղաքապետարանը միայն 2 տարածք է առանձնացրել շինաղբի համար։ Մեկը Նուբարաշենի աղբավայրի մոտ է, մյուսը Սիլիկյան թաղամասին հարող նախկին քարհանքի անօգտագործելի խորշերի տարածքն է։ Բայց թույլատրված վայրերին զուգահեռ շինաղբը Հայաստանում լցվում է որտեղ պատահի ամայի վայրերում, զորակներում ու հատկապես Երևանի և Կոտայքի մարզի միջև գտնվող Կորեայի ձորում։
Շատ սարսափելի վիճակ է։ Ամեն անգամ բերում են, տենց հերթով բերում թափում են այդ ճանապարհի վրա երևում է։ Հենա դուք տեսնում եք։
Տիկին Անահիտը 15 տարի է ապրում է նախկին ամառանոցների այս թաղամասում։ Ասում է տարիներ շարունակ տեսնում են բեռնատարների շարժը, զանգուն ոստիկանություն, բայց խնդիրն այդպես էլ չի լուծվում։
Շատ սարսափելի ձայներ էր ու այդ փոշին, մոշին միանգամից։ Մի խոսքով արգելեցին, հարգելեցին, բայց ոնց որ չի ազդում մարդկանց վրա։ Շիֆեր պորազմ են, իսկ դրանք կոնսերագեն են, որը շատ վնասա։ Մի անգամ էլ ես վերևը թափեցին ճղայնացը, բացի դա ապակիները լցնում են, որից կարողա 4 աշնանը շատ արնում է բռնկումները, հատկապես մյուս ափին։ Մի քանի անգամ ես եմ ծանգել 911, իմ այդ հարևաններն են բողոքել, բայց արդյունք չկա։
Տիկին Անահիտը զանգահարում է հարևանուհուն, տիկին Գոհարին,
ամառանոցի նախագանը։
Նա ասելիք շատ ունի, ամենահաճախն ինքն է խնդիրը բարձրաձայնում։
Շինաղը եղել է, որ օրվա մեջ երևի մի 100 մեքենա են բերել։ Ուրեմն դինքին արածունի դուք լսեք ինձ։ Այո, եղել է, որ անգամ ես մեքենան եմ նկարել, զանգահարել ենք Արաքիլի ոստիկանություն, 102-ով։
Ամեն ինչ փոքրից է սկսում ու փոքր աղբից է սկսում մինչև մեծը։ Բնավորություն է դա, ռուսական այդ հոսքը, որ եկավ։ Տեսնում եք ինչքան են հավաքում աղբը։ Եվ մեզ համար շատ ամոթ է, չէ՞, որ իրանք եկել են մեր երկրի ու մեր աղբն են հավաքում։
Ա
Կառուցապատող ընկերություններից մեկի ղեկավարը չներկայանալու պայմանով ազատությանն ասաց, որ օրինակ 4-5 բազմահարկ ունեցող համալիրի հիմքերը փորելուց մինչև 1000 բեռնատար գրունտ կարող է դուրս գալ, ու կառուցապատող ընկերություններին հիմնականում չի հետաքրքրում, թե ուր կգնա շինախպը։ Դրանով զբաղվում են հողային աշխատանքներ անող ընկերությունները, որոնք էլ հաճախ տեղափոխումը պատվիրակում են անհատների, թե նրանք ի վերջո ուր են տանում աղբը, դժվար է վերահսկել, հասցեն հաճախ բյուջեի չափն է որոշում։
Մեր ցաներ ապրանքների մեջ մեծ աշատ տեսակարար կշիռ տեղափոխման, իսկ տեղափոխման մեջ էլ հիմնական ֆակտը դա դիզվառելիքն է։ Դրանով էլ պայմանավորված այն ցանկությունը գտնել ավելի մոտիկ տեղ։
Որքան քիչ տարածք անցնի բեռնատարը, այնքան ավելի քիչ վառելիք կօգտագործի։ 1000 բեռնատարի դեպքում թույլատրված հեռու և չթույլատրված, բայց մոտ վայրում շինախպը թափելու միջև տարբերությունը կարող է արդյունքում կլորիկ գումար կազմել։
Եթե հողի օրինակով վերցնենք, հա, պայմանական հանքում մի գրուզավիկ հողը արժի 4000 դրամ, հա, պայմանական եմ ասում։ Երբ որ դու ուզում ես այդ մի գրուզավիկ հողը կամ շեբենը ունենաս քո շին հրապարակում, կախված հեռավորությունից այդ գինը կարա դառնա մինչև 25000։
Այսինքն
4000-ի եւ 20000-ի տարբերությունը 15000-ը այդ ճանապարհի երկարությունն է։
Իսկ թե որքան դրամատիկ է փոխվել Կորեայի ձորը և Կիրճի հարակից հատվածը, կարելի է տեսնել համեմատելով վերջին տասնամյակում արված արբանյակային նկարները։ 7-8 տարի առաջ Երևում է ձորում թեև շինախփ կա, սակայն քանակությունը շատ չէ։ 2024 թվականին արդեն իրավիճակը կտրուկ տարբերվում է։ Շինախփի բլուրներ են լանջերին, Հրազդան գետի հունը նեղացել է այնքան, որ գետն այդ հատվածում վերածվել է փոքր լճակի։ Իրավիճակի ամբողջական պատկերը հասկանալու համար պետք է հաշվի առնել, որ օր-օրի ավելացող շինախպի ծանրության տակ մնացող այս լանջը ակտիվ սողանքային գոտի է։ Փրկարար ծառայության բնակչության պաշտպանության և աղետների ռիսկի նվազեցման բաժնի պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանը Հայաստանի սողանքային հատվածների քարտեզում ցույց է տալիս Կորեայի ձորի հենց այդ հատվածը և նշում. Սողանքի վրա օր-օրի լցվող շինախպը վերջին տարիներին ավելի հաճախ է այդ հատվածներում փլուզումների հանգեցնում։
Ընդհանրապես, ինչ որ մի բանի վրա որ ծանրություն ես դնում, ինքը արդեն սկսում է նստել, կամ չէ թեքվել, կամ ինքնել։ Նույն լոգիկայով լանջի վրա բերում ես լանջը, ծանրացնում ես, ինքը թույլ հող է, կավա հող է, սահում է ներքև։ Այդ շինախն էլ հետ է, եթե այնտեղ մեծ քարակտորներ կան, այդ էլ հետ է։
Շինախպի կուտակման հետևանքները միայն հարակից տարածքի բնակիչները չեն զգում։ Փլուզումների և ակտիվացած սողանքների անմիջական ազդեցությունը հասնում է մինչև Արաբկիր, ստիպելով բնակիչներին օրերով մնալ առանց ջրի։ Հողի շերտի սահքի պատճառով հաճախ վթարվում է Արզնի երկու մայրուղային ջրատարը, մի քանի մետրանոց շատրվաններ առաջացնելով տեղում։ Ըստ Վիոլա Ջրի, վերջին տարիներին այդ հատվածում զգալի ավելացել է ջրատարի վթարների թիվը, սողանքի և շինախպ թափելու պատճառով։ Եթե 2014-ից 17 թվականներին տարեկան հիմնականում 1 դեպք էր գրանցվում, ապա 2018-ից 21 թվականներին տարեկան միջինում արդեն 3 վթար է եղել, իսկ վերջին 3 տարում միջինում 5 դեպք։ Ամենաշատ վթարներն այդ հատվածում տեղի են ունեցել 2022 թվականին, Արզնի երկու ջրատարը վնասվել է 7 անգամ։ Արբանյակային նկարները ևս վկայում են հենց 2022-ից 23 թվականներին է Կորեայի ձորում եղել լանդշաֆտի ամենազգալի փոփոխությունն ու աղտոտման ամենամեծ ծավալը։ Այս տարվա հունիսին մայրուղային ջրատարի վնասման հերթական դեպքից հետո քնչական կոմիտեն քրեական վարույթ է հարուցել, բայց գործով մեղադրյալ չկա, նախաքննություն է ընթանում, 3 ամիս անց անգամ նշանակված փորձաքննության եզրակացությունը չկա։ Թե ինչ այլ հետևանքների և արտակարգ իրավիճակների կարող է հանգեցնել սողանքի գոտում շինախպի այս ծավալների կուտակումը, տարբեր կարծիքներ են հնչում, սակայն հստակ որևէ հետազոտություն այս հարցով չկա։
Նախ այստեղ տեսեք, ոչ մի անգամ լրիվ ինքը հունը չի փակում, տեսեք գնում է, սա գնում է, սա այստեղ է։
Փրկարար ծառայության բնակչության պաշտպանության և աղետների ռիսկի նվազեցման բաժնի պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանն ասում է, կիրճը խորն է, դժվար թե հավաքվող ջուրը լուրջ վտանգ ներկայացնի ավելի ներքևում տեղակայված օբյեկտների համար, բայց ռիսկերի գնահատում, որպես այդպիսին, ոչ ոք չի կատարել։
Բայց այս լճակը, որպես այդպիսին, եթե հիմա դեմը նայենք, այդպիսի լուրջ կառույցներ չկա, ճանապարհն է լվալու, ինքը այդ վտանգը չի տալու, մասշտաբ է թա մեջ չի, ինքը խնդիրը մեծ խնդիրը հենց վիոլա ջրի խմելու ջրի խողովակի հետ։
Աշխարհագրագետ Լևոն Գալստյանը, սակայն, կարծում է, պետությունը պետք է հաշվի առնի ամենահորետեսական սցենարները և ռիսկերը գնահատի հենց դրանց հիման վրա։
Ինչ կարող է լինել այստեղ։ Բնավարը սա զառիթափ լանջ է, և այդ լանջի վրա, ուրեմն, լրացուցիչ ցանրաբեռնվածությունը բերելու է լանջի կայունության խախտման, և ոչ միայն այս զանգվածը կարող է հոսել դեպի ներքև, այլ ինքը իր հետ միասին կարող է նաև լանջի որոշակի հատվածներ նույնպես պոկել, հետը տանել դեպի ներքև։ Ու եթե մենք ենթադրենք, որ այստեղից խոշոր զանգված է ներքև պոկվում և փակում է այս կիրճը, այստեղ կարող է բավականին մեծ ավելի լճակ առաջանալ, ինչ որ X ծավալով, ես չեմ կարող այդ ծավալը հիմա ասել, և այդ հետո X ծավալի լճի կուտակման, ջրի կուտակման արդյունքում, եթե այդ հլված հատվածը, ասենք, պատրվի, այդ ջուրը ինչ կանի ներքևի հոսանքներում Հալազդան գետի, ոչ մեկ չգիտենք։ Սա պետական կառույցների ամիջական իրավասության տակ է, իրանք պետք է գնահատեն այս ռիսկը։ Այսինքն ռիսկը պետք է գնահատեն, թե ինչ ծավալ կարա լինի, ինչ ծավալի հոս կարող է լինել, ինչ ծավալի ջուր կարող է կուտակվել և ինչ ավերվածություններ կարող են լինել դրա արդյունքում, եթե ջուրը հակված տարածքը պատրի և դուրս գա։ Դա մոտեցում չի, եթե դու պետություն ես կառավարում, դու պետք է միշտ գնահատես ամենավատարագույն տարբերակը, այսինքն ամենավատ սցենարով ինչ կարող է լինել, եւ այդ բոլոր սցենարները որ պետք է ունես համապատասխան գործողությունների պլան, բայց մինչեւ այդտեղ հասնելը սա անթույլատրելի բան է, որը որ կատարվել է այստեղ, դա նույն կարելի ասել նույնիսկ դա սա քրեական գործա իրականում, որովհետեւ գետի հունը փակելը կամ փոփոխելը դա ըստ էության անթույլատրելի գործունեություն է։
Խնդիր կա ոչ միայն Կորեայի ձորում, այլ նաև դեպի Զովունի տանող հատվածում։
19 թվականից սկսում է լցվել ու ավելի ինտենսիվանում է 21-22 թվականին, բնականաբար կապված շինարարական այսպես կոչված բումի հետ։
Գետի հետ հաշվի չնստելը, ըստ աշխարհագրագետի, մի օր տհաճ անակնկալ կարող է մատուցել։
Ցավոսերտի այդ երկրում 10 տարի թե ինչքան շարունակվում է, քանի գնում ավելի շատանում է, շինարարության հետ զարգացման հետ միասին, բայց ոչ մի ռեալ գործողություն։ Ու հետո մենք սկսում ենք ողոտվել, բնությունը ձև արեց, բնությունը ձև արեց, մենք ասում ենք, բնությունը պատժում է չհասկացողներին և բնության օրենքները խախտողներին։ Ուղղակի ասում եմ, որ ոչ մի չի լինի։ Այդ ձև մտածում եմ, որ դեպետի հորդացումից էլ ոչ բան չի լինի։
Կորեայի ձորում շինախպի հարցը ավականու նիստերում և ամեն շաբաթյա քննարկումներում պարբերաբար հայտնվում է, հիմնականում այն ժամանակ, երբ հերթական անգամ ջրատարն է վնասվում։ Դեռ անցած տարվա գարնանը քաղաքապետն արձանագրում էր.
Ստացվում է, որ տենց չենք կարողանում դեմը առնել, դա ամոթ է։
Հայտարարում, որ երկու շաբաթվա ընթացքում հնարավոր է հարցը լուծել։
Այս հարցը պետք է երկու շաբաթվա ընթացքում Երևան քաղաքում ամբողջապես լուծվի։
Հրահանգում էր խստացնել վերահսկողությունն ու անգամ ավարտական ակտի տրամադրումը կապել շինախպը ճիշտ վայրում թափելու հետ։
Ավարտական ակտ մարդը չպտի ստանա, եթե ինքը իր շինախպը համապատասխան ձևով չի տեղափոխել շինախպավայր։
Ավելի քան 1 տարի անց քաղաքապետարանից ազատությանը հայտնեցին, որ շինարարական աղբը ոչ սահմանված վայրում թափելու պատճառով ավարտական ակտի չտրամադրելու դեպքեր չեն արձանագրվել։ Հայտնի չէ նաև, թե քանի արձանագրություն է կազմվել շինախպը չնախատեսված վայրում թափելու փաստով, որ ընկերություններն են տուգանվել։ Քաղաքային իշխանությունները ազատության այս հարցերին դեռ չեն պատասխանել։ Ապօրինի շինախպ թափելու համար այժմ տուգանքը կարող է կազմել 20-ից 300 հազար դրամ, կախված ծավալներից և այն հանգամանքից, թե ով է ապօրինի շինախպ թափողը, անհատ է թե կազմակերպություն։ Քաղաքապետարանից սակայն ասում են, այժմ մտածում են տուգանքի չափը զգալի բարձրացնելու, մոտ 2 միլիոն դրամ դարձնելու մասին։
Այս պայցամ նախաձեռնություն կա և համապատասխան Երևան համայնքի ղեկավարի կողմից հստակ հանձնարարականը կա, որպեսզի մաքսիմալ կարճ ժամանակահատվածում այդ տուգանքի չափը ավելի մեծանա, որը հանդիսանա որպես զսպաշապիկ ապօրինություն իրականացնող անձանց համար։ Հիմա արդեն իրավաբանների հետ քննարկման պրոցեսը տեղի ունենում, թե ինչ չափով մենք այդ ամենը ֆիքսենք։
Բայց արդյոք տուգանքի չափը բարձրացնելով միայն հարցը կլուծվի։ Կառուցապատող ընկերության ղեկավարը կասկածում է, մինչև պատասխանատվությունը բոլորի համար անխուսափելի չլինի, իրավիճակը լրջորեն չի փոխվի։ Ավելի արդյունավետ կարող է լինել խնդրահարույց վայրերում վերահսկողության զգալի խստացումը։
Թե համատարած լինի, Այդ ինչի կբերի, այդ կբերի նրան, որ հողային աշխատանքների գինը կթանգանա համատարած, այսինքն այդ դիստանցիայի գինը այդ վարորդը կդնի մեջը։ Բայց երբ որ մեկի մոտ ստացվում է խախտել օրենքը, մեկի մոտ չի ստացվում, այդ մարդը դուսակալը կանքի պատճառով դուրս մնա շուկայից։ Եկա պետությունը չերեսնի ասի, «Ժորժ ջան, էս որ ուզում եք այդ բազմերը փողոցում թափար չլնեն, դրա գինը մոտավորապես վերջում գնալու է 40 մետրի արժեքի վրա 2 դոլարն է»։ Դե համաձայն եք հասարակություն ջան, համաձայն եք, օքեյ, դեք ասենք դա։
Քաղաքային իշխանությունների նախաձեռնությամբ անցած տարի ճանապարհների որոշ հատվածներում արգելապատնեշներ են տեղադրվել, որ մեքենաները չկարողանան հասնել ձորի մոտ, սակայն շրջանցման ձևեր այնուամենայնիվ գտնվում են։ Արգելապատնեշների մոտ ճանապարհի ոլորանին նաև պաստառ կա տեղադրված շինախփ թափողների համար սահմանված տուգանքի մասին։ Աղոտ երևացող մոխրագույն տարերով վարչական օրենսգրքից խրթին և բարացի մեջբերմամբ պատառոտված, բզկտված և աղբով շրջապատված այդ պաստառը Կորեայի ձորում շինախմբի հարցում տիրող իրավիճակի խոսուն պատկերն է թերևս։